Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 30ffaa Muuseen Waaqayyoon arge. Waaqayyoonis Muuseetti mul'ate. Ba'uu boqonnaa 3 fi boqonnaa 4. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa waliitiin, Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee, ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis, gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan, jalalaanii fi nagahaan akka jiraatan isa godhuun, ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Danuudhumaan warri Gibxii isaan qaban keessa warri Israa'el immoo caalaa lafa guutan. Kanarraa kan ka'e warri Gibxii jabeessanii isaan ni sodaatan. Danuudhumaan warri Gibxii gad isaan qaban keessa warri Israa'el immoo caalaatti baay'atanii lafa guutan. Kanarraa kan ka'e warri Gibxii isaan jabeessanii sodaatan. Ba'uu boqonnaa 1:12. Mootiin Gibxii isaan yoo garboomsellee hojii isaan irraa guddisellee isaan guyyaarraa guyyaatti guddachaa jabaachaa babal'achaa adeeman. Danuudhumaan warri Gibxii gad isaan qaban keessa warri Israa'el immoo caalaa baay'ee guddachaa lafa guutaa. Danuudhuma warri Gibxii gad isaan qaban keessa warri Israa'el immoo caalaa baay'atanii lafa guutan. Kanarraa kan ka'e warri Gibxii jabeessanii isaan ni sodaatan. Ba'uu boqonnaa 1:12. Mootiin Gibxii isaaniin haa garboomsu malee, hojii isaan irratti haa guddisu malee, guyyaarraa gara guyyaatti jabaachaa adeeman. Sanyiin Abrahaam, sanyiin Israa'el, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhumarratti mootichi Gibxii ilmi dhiiraa Israa'elii fi dhalatu laga Abbayyaatti akka darbamu ajaje, labse. Maaliifi dhaloonni kun waan guddateef, sabni kun waan guddateef, sabni kun waan dagaageef, isatti shakkii fide, isatti naasuu fide. Waaqayyo seexana caalaa waan hundumaa beekaa waan ta'eef, diinota caalaa Waaqayyoo beekaa waan ta'eef, intala Faraoonii Muusee akka ilma isheetti guddistu ishee qopheesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo si fayyisuudhaaf, Waaqayyo si gargaaruudhaaf, diinota keeyyuu gargaaramuu danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Muuseenis baajata Faraoonitti gargaaramee mootummaa keessatti, mana mootummaa keessatti kunuunfamee haala gaariitiin guddate. Waaqayyo isarratti karoora waan qabuuf, Waaqayyo isarratti dhimma waan qabuuf, saba haaraa, biyya haaraa uumuudhaaf Waaqayyo karoora waan qabuuf waan kana godhe. Har'a Waaqayyo haala akkamiin Muuseef of ibsee gara Faraoonii ergeen saba Israa'el Gibxii keessaa akka baase ni ilaalla. Seera ba'uu boqonnaa 3:1. Amma Muuseen horii soddaa isaa Yoteerii tiksaa ture. Biyya Gibxii keessaa baqatee cunqurfamuu saba Israa'el lolee hojjetaa Gibxii sana ajjeesee baqatee gara biyya alagaatti deemeera. Achitti immoo fuudhee horii yookiin immoo loon soddaa isaa tiksaa ture eenyu? Muuseen. Achittis ergamaan Waaqayyoo abidda bobo'u keessatti saaxoo keessaa itti mul'ate. Muuseenis wayita saaxoon abiddaan bobo'u garuu akka inni hin gubannee arge. Museenis saaxoon abiddaan boba'aa jira garuu hin gubatu. Waan kana ani dhaqeen qajeelumaan nan ilaalaa jedhee gara saaxoo boba'u. Garuu hin gubannetti Museen tiksee loon soddaa isaa kunuunfatu suni gara abidda imaluu jalqabe. Siiquu jalqabe Museen waan kana nan arga jedhee siike. Waaqayyo Museen arguudhaaf kalaa'uu isaa yommuu argetti saaxoo keessaa Muuse jedhee waameen. Museenis asan jiraa jedhe gara naasi hin kalaayini. Waaqayyo Muuseetti dubbate. Ardiin irra dhaabbattee qulqulluu waan taateef kophee kee miila kee irraa mulqi jedheen. Itti fuufee Waaqayyo ani Waaqayyo abbootii keetii Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaqii fi Waaqa Yaaqoobiiti. Kanarratti gara Waaqayyo ilaalu waan sodaateef Museen fuula isaa haguuge. Waaqayyo dhugumaan dinqiidha. Saba koo Gibxitti argee jira. Saba koo ilaalee jira. Cunqurfamuu isaanii, dhiphachuu isaanii argee jira. Warra isaan dhiphisan irraa kan ka'e isa iyyan argeera. Waa'ee rakkoo isaaniis dammaqeera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saba keenyaaf, ummata keenyaaf Waaqayyo ammas ni dammaqa. Waaqayyo hin duune teessoo isaarra bara baraan jira Waaqayyo. Har'allee boo'icha kee, har'allee imimmaa kee, har'allee cunqurfamuu kee Waaqayyo argaa jira. Maqaan isaa ololaa jedhu. Harka Gibxoota keessaa isaan oolchuu fi gara lafa gaarummaa fi lafa bal'aa aannanii fi damma baasuutti amma saba kanaanii isaan galchuudhaaf gadi bu'ee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Barri garbummaa isaanii, barri cunqurfamuu isaanii, barri saamamuu isaanii kutamuuf ga'ee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kakuun Waaqayyoo saba isaatii fi dubbate amma raawwatamuuf jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Boo'ichi Israa'elootaa ana bira ga'ee jira. Gibxoonnis akkamitti isaan akka cunqursan ture argee jira. Kanaaf amma saba ko Gibxii keessaa baasuudhaaf ani gara fanoonii sin ergaa. Dubbiin cimaa isa kana. Nama sodaatee biyya sana dhiisee ba'e sana gara isaanii erguudhaaf Waaqayyo ka'ee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo qulqulluu ta'uusaa ni ilaalla. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessatti amala Waaqayyoo sadan ni ilaalla. Tokko Waaqayyo qulqulluu ta'uusaa ni ilaalla. Gara naas hin kalaayini. Lafti irra dhaabbatte qulqulluu waan taateef kophee kee mulqi. Iddoo argamu Waaqayyo waan dhaabbatteef iddoo argamu Waaqayyootti waan dhaabbateef Museen garas achi ilaalu hin dandeenye. Ni sodaate. Waaqarraa kan ka'e ardiin lafti sun qulqulluu taate. Kuni amala Waaqayyoodha. Inni Waaqayyo qulqulluudha. Inni ati waaqessitu, inni Waaqayyo si gaggeessu, inni qulqulluudha. Inni tokkollee isa kan fakkaatu hin jirreedha. Kana sirriitti naa qaba. Lammaffaa kutaa kana keessaa amala Waaqayyo kan ilaallu Waaqayyo qulqulluu qofaa otoo hin ta'in amanamaa ta'uu isaati. Waaqa abbootii keetii, Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaqii, ani Waaqa Yaaqoobiiti jechi isaa, dubbiin isaa, kakuun isaa hin jijjiiramu. Waan Abrahaamitti dubbate, Isaaqitti dubbate. Wanta Isaaqitti dubbate, Yaaqoobiitti dubbate. Wanta Yaaqoobiitti dubbate, Waaqayyo Museetti dubbate. Jechi isaa, dubbiin isaa hin jijjiiramu akkuma Waaqayyo hin jijjiiramnetti jechuudha. Inni sadaffaan amala Waaqayyo kan ilaallu Waaqayyo Waaqa araaraa ta'uu isaati. Galan maqaa isaatiif haa ta'u. Waaqayyo Waaqa araaraati. hanqinna keenna hin laalu, dadhabbii keenna hin laalu, hanqinnaa fi dadhabbii keenna ni guuta malee. Badii keessaa nu baasa malee, badii fi hammeen hojjetnee fi Waaqayyo nu adabuuf jedhee duukaa keenya hin ba'u. Iyyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Inni Waaqa araaraa ta'us isaa ilaalla. Ani dhugumaan boo'icha saba koo argee jira. Isaan yeroo baay'ee isaa gaddisiisanii turan, isaa ilaalle Waaqayyo boo'icha isaanii ilaale. Gara boo'icha isaanii mil'ate. Gara boo'icha isaanii dhufe Waaqayyo. Isa keessaa isaan baasuudhaaf dhufe malee isaan irratti qoosuudhaaf Waaqayyo hin jaallatu abbaa araaraa waan ta'eef. Waaqayyo maaliif gara lafa caaluutti isaan godaansise? Gara lafa caaluutti, lafa garmummaadhaan dinnicha qullubbii nyaatanirra baasee birmadummaadhaan, bilisummaadhaan lafa bashannanaa jiranitti isaan baasuudhaaf Waaqayyo maaliif karoorfate? Maaliif yaadee isaan waan kanaaf ga'umsa hin qaban ture? Isaan kanaaf ga'umsa waan qabaniif utuu hin taane arjummaa isaarraa kan ka'e, jaalala isaarraa kan ka'e gara lafa birmadummaa isaanii baasee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun maal nutti agarsiisa? Inni Waaqa araaraa, Waaqa arjaa, Waaqa gara laafeessa ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Walumaa galatti sadarkaa arfaffaatti amalli Waaqayyoo saaxoo boba'u sana keessa ibsame Waaqa bara baraan jiraataa ta'uusa galanni Waaqayyoo haata. Waaqoliin hedduu du'anii jiru, sokkanii jiru. Inni garuu ani bara baraan nan jiraadha jedhee Waaqayyoo amalasaa Waaqa bara baraa, Waaqa hin shaaramne, Waaqa hin jijjiiramne, Waaqa hin duune, isa du'ee fi isa badeef lubbuu Waaqa kennu ta'uusaa Museetti barsiise jechuudha. Waaqni kun har'allee Waaqa keeti, Waaqa keenya. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo, Waaqa kanatti maxxanuun nuuf haa ta'u. Inni Waaqa qulqulluudha. Inni Waaqa amanamaadha. Inni Waaqa araaraadha. Inni Waaqa jiraataa, Waaqa bara baraati. Maqaan isaa bara baraan haa galateeffamu. Maqaan isaa olol haa jedhu. Dhaggeeffattoota keenya eebbifama. Waan nu dhaggeeffattanii fi Waaqayyoo fuula isaasiin irratti haa ibsu milkaa'a arjooma maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin. Aameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8845 irra deebi'aa 9444-8845 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisu.